1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burası Ardabil'dir, Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mehriban Pərvərdigarın adıyla ikinci efir vaxtımızla başlayırıq dostlar. Və başlanğıcda salamlarımızı sizlərə təqdim edərək, can sağlığı diləyilə hər birinizə efir ayrılan verilişləri səsləndirəcək. Saat 18.20-də gedək, bizimlə qalın. Bazar günündən salamlarımızı qəbul edin, salamlar sizi saxlasın dostlar, xoş gördü hər birinizi, ümidim vardır ki, səmimi anları yaşayasız hər zaman. Bəli dostlar, bazar günüdür bugün, 2023-cü miladi il yanvar ayının 8-i, Hicri Şamsi tarixi ilə 1401-ci ildə ayının 18-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Cəmadi Saniyə ayının 15-ci gün ilə Aran Radiosundan istidiyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım, efir otağından isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri. Bugün ayrılan verilişlərin başlıqları ilə daha sonra sizi tanış etdirəcəyəm. İkinci efirimizdə səslənəcək verilişlərlə tanış olun. Əməkdaşlarım bir neçə dəqiqədən sonra, yəni saat 14.30-da bizimlə olacaqlar, istəyə gələcəklər, xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini səsləndirəcəklər. Saat 15.00-də bir radio tamaşa təqdim olunacaq. 15.30-da Yaşa Həyat verilişi efirə gələcək. Saat 16.20 dəqiqədə Haq Yolu verilişi təqdim olunacaq. 16.55 dəqiqədə səslənəcək Ellər Yadigarı. Saat 17.15 dəqiqədə əxlaq dərsləri, 17.20 dəqiqədə sizinlə olacaq Nəhcül Bəlağa Bulağı, 17.30-da Nur Səyfəsi, saat 17.47 dəqiqədə Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı səsləyəcək, axşam azandan sonra dualar və nəhayət abidələr verilişini təqdim edib bugünkü ikinci efirimizə son qoyacaq mehriban dinləyicilərimiz. Sən sevgi nədir dostlar? Sevgi sahib çıxan dost, isti insan əli, insan əməkdir, sevgi yaxşılıqdır, sevgi əməkdir. Sizin də sözünüz olsa bizə çatdırın, nöqteyi nəzərlərinizi bizə yetirin, sevgini nədə görürsünüz və sevgi nədən asılıdır? Nöqteyi nəzərlərinizi öyrənəcək. İnşallah və fikirlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp-dakı nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bu radio ilə əlaqə qurun, nöqtə nəzərlərinizi bizə çatdırın. Verilişləri də dinləyin. Verilişlər barəsində də sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Hər zaman yaxşılıq sizinlə olsun, gözəllik sizinlə olsun, bütün insan düşüncəsi ilə olan şəxslər sizin həyatınızda gözəl izlər yaratsınlar. Dostlar, Aran Radiosu təqdimatları ilə sizinlə olacaq, siz də bizimlə qalın. sahib olduqlarını şükür etməyi bilməyənin itirdiklərinə görə üsyan etməyə haqqı yoxdur. Heç bir zaman əlbəttə ki, üsyan etmək yaxşı bir vərdiş deyil. Əlimizdə olduqlarının şükrünü yerinə yetirək, olmadıqlarının da şükrü vacibdir. Ola bilsin ki, mehriban pərvərdigarımız onları öz vaxtında bizə çatdırsın. Və ya demək olar ki, onların bizim əlimizdə olmağı həyatımızın xeyrinə olmasın deyə yaşaya bilərik. Bəli, hər nəyi elə əldə etmək olmaz. Gahdan xeyrimizədir, gahdan olduğu da xeyrimizə deyil. Və bu düşüncə ilə yaşayan Allah başı üstündə gələr və bütün istəklərinə çatar, üsyan etmədən hər zaman olduğunun, nəfəs çəkdiyinin şükrünü yerinə yetirər. Dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışına start vurmaq istəyir. İkinci efirimizdə sizinlə olacaqlar, əməkdaşlarım xəbər qrupundan xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilmiş.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Fransa digər dinlər və təriqətlərə ihanət etmək haqqı yoxdur deyə səslənib. Azərbaycan Respublikasında 2022-ci il neft hasilatının gəliri iki qat artıb və Xalq Cəbhəsinin rəhbəri məcburi köçkünlərin azad olunmuş ərazilərdə yerləşmədiyini deyib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Fransanın Charlie Hebdo jurnalının ihanətini, həmçinin bu ölkədə nitq azadlığı iddiasına münasibətdə Fransanın digər dinlər və təriqətləri ihanət etmək hüququnun olmadığını vurğulayıb. İrnaya görə Nasir Kənanı bugün Twitterindəki müraciətində Fransa hökumətinə müraciət olaraq yazıb. Fransa müstəmləkəçi qara tarixi ilə daxildə və ya xaricdə nitq azadlığı və insan hüquqlarının pozulması digər ölkələrin xalqlarına və dinlərə, təriqətlərə və dini müqəddəsliklərə kəskin ihanətlərini haqlı göstərməyi nitq azadlığı bəhanəsi ilə bəyan etməsin. Fransanın hazırki dövlətçilərinin bilməli və riayət etməli olduğu budur ki, beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı hörmətə əsaslanmaq, başqalarının daxili işlərinə müdaxilə etməmək və dini və milli dəyərlər və müqəddəsliklərə hörmətlə yanaşmaqdır, Nasir Kənani qeyd edib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi arasında Azərbaycan ordusunda dini radikalizmə qarşı mübarizəyə dair 2023-cü il üçün birgə tədbirlər planı hazırlanıb və imzalanıbdır. Azərbaycan səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən bildirilib ki, sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan qoşun növü, birlik, birləşmə və hərbi hissələrdə eləcə də xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində keçiriləcək tədbirlərin yeri, icra vaxtı və icra məsul şəxs, icraya məsul şəxsləri müəyyən edilibdir. 2023-cü il ərzində təşkil ediləcək görüşlərdə Azərbaycançılıq ideyası, milli mənəvi, mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi, radikal dini cəryanlar və ekstremizm ilə mübarizə, mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında əməkdaşlıq və digər mövzular da tədbirdə keçiriləcək. Sosial şəbəkələrə sızan bəzi məlumatlar Azərbaycan Respublikası ordusunda inancılı hərbçilərin təzyiqlərə məruz qaldıqları və hətta namazı gizlində qılmalı olduqları barədə iddialar yayılıbdır. Azərbaycan Respublikasının ötən il neft və qaz ixracatından gəliri daha çox artım göstərir. Qafqaz Həqiqətləri saytının dövlət gömrük istatistikasına əsasən Azərbaycan Respublikasının ötən il neft və qaz ixracatından gəliri 32,6 milyard dollara yüksəlibdir. Daha doğrusu 33,6 milyard dollara yüksəlib. Bu da 2,2 qat 2021-ci ilə görə artım deməkdir və həmin istatistika Azərbaycan iqtisadiyyatının 92,6%-nin neft gəlirinə asıllığının göstəricisidir. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra və Avropanın Rusiya qazına asıllığı azaltmağı ilə və Azərbaycandan qaz idxalı bu blokaya artıb. Azərbaycan Cənubi Qaz Dəhlizi vasitəsilə 2027-ci ilədək illik 20 milyard kubfuta çatdıracağını proqnoz edir. Lakin Azərbaycan Respublikasının mədəni icması və siyasi müxalifləri Azərbaycanın neft gəlirinin ictimai rifaha deyil, korrupsiya üçün yem olduğuna inanırlar. Oil Price'in hesabatına görə Dövlət İstatistika Komitəsinin növbəti kəşfiyyatı göstərib ki, ötən ilin 11 ayında istehlak qiymətləri 13,6% artıb və 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,2% çox deməkdir. Azərbaycandan olan məcburi köçkünlərin azad olunmuş ərazilərə qayıdışı bugünə qədər baş tutmayıb. Bir halda ki, Qarabağ ərazilərindən qaçqın düşən ermənilərin qayıdışı həyata keçirilib, lakin bugünə qədər Azərbaycan vətəndaşlarının tələblərinə baxmayaraq, onların azad olunmuş ərazilərə qayıdışlarına hakimiyyət tərəfindən imkan yaradılmayıb. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli atəşkəs sənədindən sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərə məcburi köçkünlərin qayıtması əsas tələb kimi 2 ildir həyata keçirilmir. Bir halda Azərbaycanda olan məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıda bilmirlər ki, 44 günlük müharibə nəticəsində Dağlıq Qarabağ ərazilərindən qaçqın düşən ermənilər Xankəndi və ətraf şəhərlərə qayıdıblar. Lakin Azərbaycan vətəndaşları üçün ərazilərin minalanması və infrastrukturun olmaması qayıdışa mane kimi onlara bildirir. Lakin bir sıra tikinti şirkətləri azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidən qurma işləri ilə məşğuldurlar və dövlət tərəfindən oraya milyardlarla manat civarında vəsait ayrılıb və bir neçə ay raportda istifadəyə verilib. Lakin nədən dövlət tərəfindən həmin ərazilərə vətəndaşların qayıdışına imkan verilmir? Bundan savayı vətəndaşların bərpa və quruculuq işlərində könüllü iştirakına da bu günə qədər şərait yaranmayıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Noyabrın 8-9-da artıq o ərazilər boşalmışdı. Hətta rəsmi şəxslər belə, o separatçıların rəsmləri elan eləmişdilər ki, demək Şuşa azad olunandan sonraki gün, gecəni Artunyan orada 7 nəfərlə keçirmişdi. Amma indi görürsünüz, 10 minlərlə insanın iştirakı ilə orada miting keçirdilər. Amma bizim də torpaqlarımız azad olub, xüsusilə Şuşa şəhəri ümumiyyətlə yaşayışa məqbul idi, ora çox dağılmamışdı. Amma 2 il ərzində həmin torpaqlara qayıdış da baş verməyib. Əvəzində nə baş verib? Həmin azad edilmiş torpaqların Paşa Holding tərəfindən məskunlaşdırılması baş verib. Yəni, şirkətlər vasitəsilə həm faydalı qazıntılar, həm orada deməli müəyyən infrastruktur layihələri, o cümlədən Bravoların tikilməsi, başqa deməli Paşa Holdingə və digər oliqarxlara aid olan müəssisələrin tikintisi ilə xarakterizə olunub. Qarabağdan məcburi köçkünlər hələ də məcburi köçkün olaraq qalırlar.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi ABŞ-ın Qarabağdakı ermənilər üçün ciddi humanitar vəziyyətin yaradılmasından narahat olduğunu bildirib. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən Fransa və Amerika dövlətlərinin eləcə də Avropa qurumlarının Qarabağdakı separatçılara dəstək olaraq rəsmi Bakıya təzyiqlərin davamında ABŞ-ın ATƏT-dəki daimi nümayəndəsi Michael Carpenter Twitter hesabında ABŞ-ın Laçın yolunun 3 həftədən artıqdır Azərbaycanlılar tərəfindən bağlanılmasından və ciddi humanitar vəziyyətin yaranmasından narahat olduğunu vurğulayıb. Son xəbər vaxtlar Qərb dövlətləri və qurumları Azərbaycan Respublikasının erməni sakinli bölgələrinə nəzarətinin əleyhinə çıxışlarını gücləndiriblər. Buna səbəb Rəsmi Bakının Rusiyalı sülh məramların nəzarətində fəaliyyət göstərən separatçı rejimin qeyri-qanuni fəaliyyətlərini nəzarətə almaq qərarı olmuşdur. Əgər Laçın yolu bağlı olsaydı, oradan heç bir avtomobil keçməzdi. Nəyə görə yoldan hər cür qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadə etmək olar, amma etiraz etmək düzgün deyil. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin İdarəsinin rəisi bildirmişdi. Türkiyənin müxalif partiyası növbədən kənar prezident seçkilərinin müştərək namizədləri barədə araşdırmanın başlandığına və ötürmə mərhələsi üçün yol xəritəsi və növbəti seçkilərdə qalib olan surətdə dövlət proqramı barədə razılığa gəldiklərini bildirib. İSNA-ya görə Türkiyə Gələcək Partiyasının sədri Əhməd Davudoğlunun rəhbərliyi ilə 6 tərəfli forumun 10-cu zirvə iclasındakı çıxışında Davudoğlu deyib, müştərək siyasətlər məzmunu və seçkilərin bəyanatı kimi qələmə verilə bilər bəyanatlar hazırlanıbdır. 30 yanvarda ötürmə prosedurasının yol xəritəsi kənarında elan olunacaq. 6 tərəfli forumda seçki koalisiyası komitəsinin təşkilinə qərar verilib və Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğanla rəqabət üçün müştərək seçki namizədləri barədə müzakirələrə start verilib. Bugün bazar günü miladi 2023, yanvarın 8-i, hicri qəməri 1444, Cəmadiusanın 15-i, günəş ili 1401, deyin 18-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda 17:47 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mehriban və bağışlayan Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz salamlayıram. Hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayaraq Qaran Radiosundan. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salmaq istərdik. Qarabağda başçı ilə əsas danışıqçı işdən çıxarılıbdır. Beynəlxalq böhran qrupu da bu il, yəni 2023-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşı durmadan xəbər verir və Heydər Əliyevlə bütün həqiqətlər deyilməlidir. Bunu Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli söyləyir. Təfərrüatıya sonra. Qarabağda Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. Müvafiq fərmanı şənbə günü qondarma rejimin başçısı Araik Arutunyan imzalayıbdır. Bu barədə yanvarın 7-sində günorta saatlarında Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat veriblər. Balasanyanın yerinə əvvəllər Qarabağın Milli Təhlükəsizlik Xidməti rəhbərinin birinci mavini olmuş Ararat Melkumyan təyin edilib. İşdən çıxarılmanın səbəbi açıqlanmır. Lakin yerli müşahidəçilər dəfələrlə qeyd ediblər ki, Balasanyanla Qarabağ separatçılarının yeni lideri Ruben Vardanyan arasında ciddi ziddiyyətlər vardır. Bu, Ruben Vardanyanın bu yaxınlarda Xankəndidə təşkil etdiyi mitingdə xüsusilə nəzərə çarpıbdır. Balasanyan nümayişkarana şəkildə mitingdə iştirak etməyibdir. Qeyri-rəsmi məlumata görə, Vitali Balasanyan Bakının əlaqə saxladığı şəxsdir. Belə ki, məhz Balasanyan Laçında ermənilərlə ünsiyyətdə olub, onları sakitcə yaşayış məntəqələrinə ziyan vurmadan şəhəri və ətrafdaşı kəndləri tərk etməyə çağırıbdır. Bu səbəbdən Balasanyanı xəyanətdə və Bakıdan gələn əmrləri yerinə yetirməkdə ittiham ediblər. Öz növbəsində Azərbaycan rəhbərliyi bildirib ki, Qarabağ erməniləri ilə əlaqə saxlayır, lakin Moskvanın əlaltısı Ruben Vardanyanla münasibət qurmayacaq. Balasanyanın çıxarılması separatçıların rəhbərliyində ziddiyyətlərin artmasından xəbər verir. Bakı ilə danışıqlar aparmağa hazır olanların kənarlaşdırılması o deməkdir ki, Vardanyan Azərbaycan hakimiyyəti ilə sərt qarşıdurma xəttini davam etdirəcək. Bu isə silahlı qarşıdurmaya apara bilər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli işidənlərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağda Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Vitali Balasanyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıbdır. O, Azərbaycanla danışıqlara çox milli bir şəxs imiş, ona görə onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırıblar. Belə bir məlumat gəldi ötən gün. Görünür ki, Qarabağda vəziyyət getdikcə sərtləşir, gərginləşir, hətta Qarabağ separatçıları arasında ziddiyyətlər artmışdır və Laçın yolla bir aya yaxındır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyət tərəfindən bağlanmışdır. Beynəlxalq böhran qrupunun rəhbəri Comfort Erov və onun icraçı vitse-prezidenti Richard Atwood'un Foreign Policy jurnalında dərc olunmuş məqaləsində 2023-cü ildə dünyanın 10 münaqişəsinin proqnozlu təhlili verilibdir və həmin təhlildə Qarabağ məsələsinə də diqqət çəkilmişdir, dəyərli dostlarımız. Məqalədə deyilir ki, Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi bütün dünya boyunca əks-səda versə də, onun ən kəskin təsiri Cənubi Qafqazda hiss olunur. Ekspertlərin fikrincə, Qarabağ uğrunda son müharibədən sonra belə görünür Azərbaycan və Ermənistan daha bir qarşıdurmaya doğru gedirlər. Rusiyanın Ukraynadakı məşəqqətləri isə Cənubi Qafqazdakı bütün hesabları qarışdırıbdır. Ero və Atwood hesab edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibə 44 günlük müharibədən qısa olsa da heç də ondan az dramatik olmayacaq. Məqalə müəllifləri yazırlar ki, o vaxtdan bəri balans Azərbaycanın xeyrinə dəyişibdir. Ermənistan nə ordusunu, nə də silahlarını təzələyə bilməyibdir. Onun ənənəvi mütəffiqi olan Rusiyanın özü silah-sursat baxımından çoruq çəkir. Azərbaycan isə əksinə güclənir. Onun ordusu Ermənistan ordusundan bir neçə dəfə böyükdür. Daha yaxşı təchiz olunur və Türkiyə tərəfindən dəstəklənir. Üstəlik də Avropanın təbii qazı olan kəskin tələbatı Bakını cürətləndiribdir. Bu da qeyd olunur ki, Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluqları bu münaqişəyə başqa bir tərəfdən də təsir eləyir. Rusiya sülh məramları hələ də ermənilər yaşayan Qarabağda yerləşdirilibdir. Rusiya habilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki qüvvələrini gücləndiribdir. Ümid buna qalıb ki, kontingent kiçik də olsa Bakını çəkindirir, çünki o Moskvanı inələmək istəməz. Bununla belə Rusiya qüvvələri ötən bir neçə toqquşmanı dayandıra bilməyiblər. Azərbaycan mart və aprel aylarında Qarabağda bir az da ərazilər ələ keçirilmişdir. Amma bir şey diqqət çəkir, hörmətli dinləyicilərimiz, məqalə müəllifləri iddia edirlər ki, Ermənistan nə ordusunu, nə də silahlarını təzələyə bilməkdir. Bu həqiqəti əks etdirmir, ən azından son aylar ərzində Ermənistan ağır məbləğdə Hindistandan silahlar aldı. Onlar 2-ci Qarabağ müharibəsində puarların oynadığı roldan xəbərdardırlar və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra onlar da, yəni ermənilər də öz ordularını müasir silahlar, xüsusilə də puarlarla, dronlarla təchiz edirlər, silahlandırırlar. Hətta məlumat gəldi son günlər ərzində ki, Ermənistan dövləti Hindistanla yaxın zamanlarda hərbi təlimlər keçirmək istəyir. Digər tərəfdən bu məsələni Azərbaycan tərəfi də təsdiq edir. Son aylar ərzində Azərbaycan Respublikası prezidenti qeyd etdi ki, biz ona görə 2023-cü ildə hərbi büdcəmizi artırmışıq ki, Ermənistan müharibəyə hazırlaşır. Yəni, bütün bu delillər göstərir ki, Ermənistan da silahlarını müasirləşdirir, ordusunu silahlandırır və həmin məqalədə, yəni Foreign Policy-də dərc olunmuş məqalədə ki, iddia olunur Ermənistanın ordusunu nə də silahlarını təzələyə bilməyib, bu həqiqəti əks etdirmir. Bəlkə onlar, yəni bu sözlə Azərbaycan ordusu qat-qat Ermənistandan güclü Ermənistan yeni silahlar ala bilməyib, yəni bu mümkündür ki, Azərbaycana da səhv bir məlumat ötürmüş olsun, çünki onlar görünür ki, qərb tərəfi yenidən müharibənin baş verməsində maraqlıdırlar və tərəfləri müharibəyə doğru çəkmək istəyirlər. Ona görə belə bir təhlili yazılarla cəmiyyətdə və hətta siyasi mərkəzlərdə, hətta hökumət dairələrində çaşqınlıq da yarada bilərlər ki, bəli, Ermənistan zəif mövqeydə qalmışdı, müharibə olunsa, yenə də Ermənistan məğlub olacaq. Yəni, bu, strateji bir səhvə yol aça bilər. Hər halda bir çoxları deyirlər ki, 2023-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşı durma, hərbi qarşı durma qaçılmazdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir. Günün yenilişlərinə bir baxış proqramını Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. 2023-cü il Azərbaycanda Heydər Əliyev ili adlandırılmışdır və bununla bağlı müxtəlif reaksiyalar da gəldi. Xüsusilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son vaxtlar müsavatçıları itham etdi. Niyə ki, onlar İravanı o zamanları ermənilərə güzəşt eləyiblər. Məsələ ilə bağlı Azərbaycanda Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli Heydər Əliyevlə bütün həqiqətlər deyilməlidir başlıqlı bir yazıda bildirir ki, deməli, Heydər Əliyev 1975-ci ilin avqust ayının 14-də Bakı şəhərinin mərkəzində 3 gün ərzində 12 min müsəlmanı qanına qəltan eləmiş Stepan Şaumyana heykəl qoyur. 1978-ci ildə onun yüzilliyini keçirir və Şaumyanlar Prometeylərdən od alan qəhrəmanlardan deyir. Bu xəyanət olmur. Amma şifahi bir sözləşmə ilə Qarabağın dağlıq hissəsindən imtina və Bakıdan erməni hərbi birliklərin çıxarılması öhdəliyi müqabilində İravanı erməni fraksiyasına paytaxt kimi güzəşt etmək olur xəyanət və cinayət. Şaumyan 1978-ci ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi yanında Marksizm-Leninizm İnstitutunun hazırladığı seçilmiş əsərlərinin ikinci cildində yazırdı. Bizim 6000-ə yaxın silahlı dəstəmiz vardı. Daşnaksyonların da bizim tabiçiliyimizə verilmiş 3-4 minə yaxın milli ordusu vardı. Döyüş soyqırım formasını almışdı. Ancaq bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz buna bilərəkdən getdik. Bakını ələ almasaydıq, o, Azərbaycanın paytaxtı elan ediləcəkdi. Axı, həmin cild Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Bürosunun qərarı ilə hazırlanmışdı. Necə oldu ki, Şaumyanın həmin sözlərini o, oxumasın və belə bir cinayət törədən adama heykəl qoysun? Bəs bunun adı nədir? Yeri gəlmişdən Heydər Əliyevdən əvvəlki rəhbərlə müxtəlif yollarla Bakıda Şaumyana personal heykəl qoymaqdan yayına bilmişdilər. və hətta 1959-cu ildə İmam Mustafayevə qarşı irəli sürülən ittihamların biri də 26 başçı komissarlarının əlifba sırası ilə yazıb Şaumyanın adını suna keçirməsi idi. Cəmil Əsəli daha sonra yazır ki, Şaumyanın heykəllinin açılışı nitqində Heydər Əliyev deyirdi: Əziz yoldaşlar, Vladimir İliç Leninin sədaqətli şagirdi və silahdaşı, Alolu İngilafçı, Komünist Partiyasının və Sovet Dövlətinin görkəmli xadimi Stepan Georgievich Şaumyanın hamımıza əziz olan adı Sovet xalqının inqilabı və əmək xarigələrinin işıqlı samasında parlayır. Bugün biz iftihar və məhəbbət hissi ilə deyirik ki, erməni xalqının böyük oğlu Stepan Şaumyan həm də Azərbaycan xalqının, bütün Zəqafqaziya xalqlarının, bütün çox millətli və vahid Sovet xalqlarının oğludur. Cəmil Həsənli bu sözləri Heydər Əliyev, Leninin işi uğrunda, komünizm uğrunda mərd mübariz Stefan Georgievich Şaumyanın anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə çapdan çıxmış kitaba istinad eləyərək yazır. Bu kitab Azərbaycan Dövlət Nəşriyyat tərəfindən 1978-ci ildə çap olmuşdur. Bu kitab həmin vaxt 20 min tirajla çap edilmişdi. Cəmil Həsənli sonunda yazır ki, kütləvi tirajla nəşr olunmuş bu kitabda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı törətmiş Şaumyan haqqında qanadlı ifadələri Rəsulzadə, Topçubaşov, Fətəli xan, Yusuf Bəyov deməyibi, onları xəyanət və cinayətdə suçlayan İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev deyib. Bu da bizim tariximizin bir səhifəsidir və İlham Əliyevin dediyi kimi biz heç vaxt tariximizi təhrif etməməliyik. Hörmətli və dəyərli dostlar, istəkli radio dinləyiciləri, günün yenilişlərinə bir baxış verilişi burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat.
İlk öncə özünü sev, çünki həyatının qalan hissəsini birlikdə keçirəcəyin məhz odur. İnsan özünü sevməsə başqasını da sevə bilməz. Özünü sevən insan digərlərində qədrinə bilər. Dostlar, təqdimatlarımızın davamı var. Keçid alaq bir radio tamaşaya, Aran Radiosu tamaşa qrupu bizimlə olacaq.
Qatar yolu. Aktyorlar Qafur Məliki, Hüseyn Nuristadə və Əskər Təqayi. Səs mühəndisi İsa Cəfəri, effektor Peyman Abdullahi, yazar Şahid Müctəhidzadə, rejissor və prodüser Əskər Təqayi.
Nasılsın İsmail Bey?
Salam. Necəsən Rüstəm? Xoş gördük.
Sağ ol sən İsmail Bey. Ne haber? Gələndən, gedəndən kim var?
Hamı gəlir, gedir Cənab Əzrail'dan sonra.
Estağfurullah, estağfurullah. Sənin Əzrail'lə nə işi? Hələ vaxtına çox qalır.
Ha, yaxşı. Bakıda xoş keçdi.
Hə, hə, yerim boş. Yorğunluğum canımdan çıxdı.
Ha, ailən sevindilər səni görməkdən, ha?
Hə, çox sevindilər. Bunları da sənə gətirmişəm, buyur.
Bu nədir?
Yeməkdir. Hayat yoldaşım pişirib. Çox ləzzətlidir.
Ay, sağ ol, ay, sağ ol. Oğlunu gördün?
Hə, yox, yox. Səfərdə idi. Sonra da görə bilirəm.
Rüstəm, nə baş verib?
Heç. Önəmli deyil. Boşla.
Sən oğlunu görmək qəsdi ilə getdin. Elə deyil. Nə oldu ki, onu görməmiş qayıtdı?
Kaş getməydim.
Niyə?
Deməli deyil.
Sağlığı ilə bağlı bir iş baş verməyibdir ki, Allah eləməmiş.
Allahın nə işi? Bəndə özü öz başına bəla gətirir.
Yaşılqaya qatar istasiyası, buyurun. Bəli, buyurun müdür bəy. Hər iş qaydasındadır. Bəli, bəli, başa düşdüm. Tez ol, Rüstəm, tez ol, dur ayağa.
Nə olub?
Tez ol, qolu götür. Bir silahlı ordu qatarı gəlir, onun yolunu ver.
Yaxşı.
Burada durmaya.
Yaxşı, yaxşı, deyirsən atım ikinci yola.
Hə, tez, dərhal yetişər. Sürətlə gəlir, tez ol.
Yaxşı, deyirsən atım ikinci yola.
Hə, tez, tez, yaxşı, yaxşı. Dərhal yetişər. Yaxşı, get. Sürətlə gəlir, tez ol.
Nə gözəl mənzərə idi, Rüstəm bəy.
Qatarın keçməsi 20 ildir gündə görürsən.
Yox, bunun başqa mənzərəsi var idi. Əskərlər dolmuşdular. Toplar qatarın üstündə, baydaqlar şaqqıldaşıydılar. Çox görməli idi.
Yəqin ki, görməliymiş. Yolun kənarına fənər asladın.
Nə?
Fənər deyirəm, fənər. Asladın yolun kənarına?
Hə, asladım.
Ha, lap yaxşı. Otur üstulda, çay tökün.
Kaş mənim oğlum da sağ olaydı. İndi əsgərlərin içində. O da oturmuşdu bir yerdə. Tüfəngini almışdı dizinin üstünə.
Oğluna nə gəlib ki?
Alçaq adam narkoman olub.
Necə yana? Nə deyirsən?
Baş ağrıdır, boşa. Deyirəm, yemək yiyək, yaddan çıxmamış.
Dur, görür. Sənin gözünün ağı qarası bircə dənə oğlun var. O da narkoman olmuş. İndi sən yeməkdən bəhs edirsən?
Neyləyim, İsmail bəy? Müqəddəratla müharibəyə qalxım?
Müqəddərat. Nə deyirsən, kişi? Sən oğlunu xəstəxanaya, həkimə aparmalısan. Müqəddərat nədir?
Bax, yoldaş İsmail.
Min dəfə demişəm, mənim xoşum gəlmir yoldaş moldaşdan. Qutardı, getdi. Sovet hökuməti aradan getdi, qutardı.
Yaxşı, İsmail bəy. Müqəddəratın qabağında baş əymək gərək. Mən kiməm deyəm yox.
Bu sözlər nədir, kişi? Müqəddərat bunlara deyilməz. Oğlunu qurtarmaq lazımdır.
Bilmirəm. Deyirəm ki, baş ağrıdır, danışmayaq. Yemək də əldən getdi.
Başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Sən niyə belə olmuşsan, Rüstəm? Bir zaman deyirsən mən nə desəm o olmalıdır. Bir zaman namaz qılırsan, Allah dərgahına dua edirsən, oruc tutursan deyirsən Allah deyən olsun. Bir zaman da deyirsən hökumət nə desə o olmalıdır. Din nə deyir burada? İndi də deyirsən müqəddərat nə desə. Əşi, sənə nə gəlib kişi?
Zəmanə adamı olmaq gərək İsmail bəy. Din adamının yanında dindarlıq, şah adamının yanında şahçılıq gərəkdir.
Ha, bu işlər heç yaxşı deyil. Kişi sözünü dəyişməz. Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Buyurun yaşıl qəyə qatar istasiyası. Bəli müdür bəy. Əmr elə. Başa düşdüm, başa düşdüm.
Soyuqdan dondum İsmail bəy. Və haçan gəlirlər? Deməyiblər?
Gələrlər. Biraz da durmağımız lazım. Gözləyək biraz da.
Ayaq barmaqlarımı soyuq aldı.
Dur biraz daha.
Əminsənmi? Müdür dedi polislər gəlir buraya.
Əminəm, əminəm.
Axı burada nə vardı ki?
Onu bilmirəm. Polislər deyəcəklər.
Deyirəm mən... Mən gedim istasiyanın içinə, biraz qızışım sonra gəlim.
Olmaz. Müdür dedi, durun dəmir yolunun kənarında. Polislər gələn zaman orada xoş gəldin deyil.
Onda mən bu saat bir gedim müdürə zəng eləyim, soruşum polislərin nə işləri var burada.
Xeyr, sonra... olmaz. Burada durmalıyıq. Qutardı, getdi.
Mən...
Ha, nə var?
İsmail bəy... Biraz sancılandım. Ayaq yolu. Ayaq yolu. Ayaq yolu.
Get.
Sağ ol, sağ ol. İsmail bəy. Dərhal gəldim. Dərhal.
Bu yandan getməlisən.
İstasiyanın içindən su götürürüm. Yəqin ki, oranın suyu buz vurur İsmail bəy.
Yaxşı, tez qay.
Dərhal gəlirəm. Dərhal gəlirəm İsmail bəy.
Bəs bunlar harda qaldılar? Əllərimin qanı qaçdı. Allah xeyr eləsin.
Əlim, əyağım dondu. Nə soyuq olmuş.
Elədir. Mənim də əllərimlə burnumu soyuq vurdu.
Deyirəm, mən nəhayət bilə bilmədim. Bu polis yoldaşlar nə istirdilər?
Axtarış. Narkotik əxbarı almışlar. Ona görə keçən qatarı axtarmaq istədilər.
Heç bir zat da ki tapmadılar.
Onlar da vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Bir çay dəmlə, mən də quruşqaları gətirim.
Yaxşı, yaxşı. Oldu.
Onların da işləri laf çətindir. O qatarın dəmir vaqonların bu soyuq havada bir bəbir əlləri ilə axtardılar. Mən baxa-baxa sazaqda donurdum.
Elədir. Məncə onların vəzifələri bir neçə qat bizimkindən də çətindir.
Allah yormasın. Deyirəm, Rüstəm.
Buyur, İsmail bəy.
İstəyirsən bir neçə gündə buraxılışa gedəsən?
Bugün gəlmişəm. Cinə niyə gedim?
Oğluna kömək eləmək qəsdi ilə get. Mən varam.
O məni neynir? Yemək yeysən?
Əşi, nə qədər yeməkdən söz açırsan,
bize bu zaman yemek lazımdır.
Rüstem?
Bəli.
Niye cevap vermekten kaçırsan?
Ne cevabı vereyim? Deyim ki, baktım kaydıb. Deyim ki, bu kadar istide soyuqda çalıştım. Bir dən oğlum var ki, utanıram deyem atası mənəm. Bunu deyim. Deyim, mən ən yazıq insanam. Ha?
İndi sən onu gərək boşlamayasan ki. Atasan, gərək əlindən tutasan.
Nə atası, nə oğlu. 100 saldım bir şirkətdə iş tapdım. 2 ay getdi, korrupsiya cürmü ilə polis yaxaladı. Çətinliklə qutardım. Şirkətin müdürlərinin razılığını aldım, indi də təzə iş çıxardım. Bilirsən, mənim o adda evladım yoxdur. Qutardı getdi.
Narkoman olmaq xəstəlikdir. Həkim dərman verər, bir neçə ay sonra qurtarar.
Hay, hay, hay, hay. Təkcə o deyil, İsmail bəy.
Necə? Başqası da var?
Bilmirəm. Bilmirəm deyim, yoxsa deməyim.
Denə, mən sənə kömək eləyə bilərəm.
Əmin olun.
Əmin ol. Sən mənim 20 illik dostumsan.
Bax, İsmail bəy. Polislər dəmir yolunun kənarında bir qutu yerləşdirdilər. Düzdür.
Elədir. Hə. Amma bunun sözümüzlə nə əlaqəsi?
Bax, dedin mənə kömək eləməlisən. Mən də istirəm, deyəm ki, necə kömək istirəm səndən.
Ha, eşidirəm.
Yaxşı, o qutunun eləşdirişini kəsmək gərək.
Başa düşmədi.
O qutunu vəzifədən xaric eləməliyik.
Nə deyirsən, Rüstəm? Onu polislər yerləşdirdilər ki, qatarlarda narkotik yük olsa, alarm çalsın, polislər də o saat xəbərdar olsunlar.
Biz də ona görə bu işi görməliyik. Mənə yardım yetirmək istirdin axı.
Sən nə deyirsən? O qutunun səninlə nə əlaqəsi?
Bax, İsmail bəy, mənim oğlum bir narkotik yük daşıyan vaqonların birisində yerləşdiribdir.
Əşi, nə deyirsən? Hansı vaqonda? Sənə kim məlumat verir?
Oğlum, yarım saatdan sonra gələn qatarda yerləşdirib.
İstəyirsən polis qutusunu işdən salaq ki, o narkotiklər tapılmadan buradan keçsinlər, hə?
Təəssüflən, elədir.
İnanmıram. İnanmıram, sən məndən nə istəyirsən, Rüstəm? Biz heç iş görməməliyik. Qoy polis o narkotikləri tapsın. Sənin də oğlun geçsin həbsə, bəlkə bu işlərdən əl götürsün.
Mən istəmirəm o həbsə gedə, yoldaş İsmail.
Yenə də mənə o sözü dedin, yoldaş moldaş vurma mənə.
O qutunun eləşçilikini necə kəsə bilirəm?
Olan iş deyil.
Olar.
Olmaz. Nə iş görürsən?
Çarəm yoxdur. Mən izn verə bilmərəm oğlum həbsidə çürüsün.
Rüstəm, sən 20 illik dostuna silah çəkirsən, dərhal onu qoy qırağa.
Olan iş deyil. Qatar bu saat yetişər. Elektrikçiləri kəsmək gərək.
Silahla olmaz.
Silahla mən sərəncamı təyin edirəm. Əmr mənim əmrimdir.
Sən necə mənə silah tutarsan, Rüstəm?
Sözü uzatma. Düş yola. Düş yola.
Necəsən?
Yaxşıyam. Sən necəsən, İsmail bəy?
Mən də yaxşıyam. Sənə meyvə gətirdim. Ən sevdiyim meyvələrdən.
Sağ ol mənim dostum, müdürüm.
Oğlun da səninlə elə burada həbsdədir?
Yox, o başqa yerdədir. Məhkəməsi olacaq.
Elə bilirəm, ağır həbs alıb.
Bir yaxşı vəkil dostum var. Onunla danışdım. Əlinizdən tutar, yaran qalma.
Sən çox yaxşı adamsan, İsmail müəllim. Polisə Səlahdan heç söz açmadın.
Demədin oğlun necə səni məcbur etmişdi o işi görəsən?
Hey, o anasını hədələmişdi. Deyirdi, əgər o yükü mən qurtara bilməsəm, qadının həyatını təhlükəyə ataram.
Sən də inandın?
Necə inanmazdım? Silahı var idi, alçaq adam. Narkoman adam nə bilir, bu atadır, bu anadır. Heç bir şey bilmir.
Elədir, elədir. Allah heç ata-ananın balasını bu günlərə qoymasın.
İlahi, amin.
Belə görürəm, imanını yenidən tapmısan, Rüstəm qardaş.
Elədir. Gördüm ki, Allahdan başqa sığınmağa bir kəsim yoxdur.
Nə yaxşı, nə yaxşı. Buna davam et. Başqa yola addım atma.
Burada yenidən namaz qılıram. Çoxlu ağladım ki, Allah mənim günahlarımdan keçəd. Mən zülm elədim. Həm özümə, həm də ailəmə.
Yaxşı. Çox yaxşı. Lakin əmin olum ki, daha sözünü dəyişdirməyəcəksə.
Əmin ol, İsmail bəy. Əmin ol.
Çox yaşa.
Zaman başa çatdı. Görüşəcələnlər dərhal buranı tərk edəməlidirlər. Görüşəcələnlər zindanı tərk eləsinlər.
Sən Allahla ol, Allah səninlədir. Hər zaman ki istərsən. Mən getdim.
Səni sağ ol, İsmail müəllim. Sağ ol.
Hələlik.
Allah amanında, İsmail bəy.
Ya Rahmanallah.
Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Böyük sən Allah, sənə bəndələrim səcdə eylər Allah. Kərim sən Allah, bizə rəhmini, kərəmini göstər Allah. Rəhim sən Allah, səni sevən ürəklərə şəfa ver Allah. Kərim sən Allah, rəhim sən sən, tək sən, sən hökmədən hər şeyə qadir. Əffət bizi sən, səni yan veririk böyüklüyünə xadir. Günahımız sən, məhşərdə günahımız eyləmə zahir. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Yar ol bizə sən, tək sənsən hökmədə hər şeyə qadir. Əffet bizi sən, səni and veririk böyüklüyünə xatir. Bənağımızsan, məhşərdə günahımızı eyləmə zahir. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah. Yar ol bizə sən, tək sənsən hökmədə hər şeyə qadir. Əffet bizi sən, səni yan veririk böyüklüyünə xatir. Mən ağımızsan, məhşərdə günahımızı eyləmə zahir. Kərim sən Allah, rəhim sən Allah.
Sevənin cəsarəti olmalıdır, bəhanəsi yox. Bəh-bəh, nə gözəl sözdür. Bəhanə istəmir, cəsarət istəyir sevmək. İnşallah ki, həyatınızda olan şəxsləri belə cəsarətlə sevəsiz dostlarımız. Sevmək insanı yüksəldər, insana güc verər, onu yaşadar. Yaşayın dostlar və yaşa həyat verilişini dinləyin.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldik ondaki düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə bir daha da salamlayıram hər birinizi, əziz və hörmətli dostlarımız, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi yaşa həyat verilişində xoş gördük dostlar. Bu günlərdə biz yenidə hüquqdan, haqdan danışacaq, vətəndaşlıq haqqından danışacaq, niyə bəzən bunlara rəyət olunmur, insanların hüququ pozulur, məsələ ilə bağlı siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşərsiniz dostlar. Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, canlı yayında sizin iləyim. 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir, əziz dostlar. Bununla bağlı siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, mövzumuzla əlaqədar verilişin müxtəlif bölümləri olacaqdır. Vətəndaşlıq hüququ, yəni biz bu məsələ ilə üzləşəndə hər zaman hüquq məsələsi ilə bəzi insanlar çox həssas yanaşırlar, bəzi insanlar ötən verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi öz hüquqları ilə elə də tanış deyirlər, məlumat əldə etməyirlər. Cəmiyyətdə, cəmiyyət içərisində hər bir insanın öz mövqeyyətinə görə, öz peşəsinə görə,